Մինը հարկերի օրագիրը, հոկտեմբերի 1. Ինձ համար խորթ է այս անտեղյակ վիճակը, որի մեջ գտնվում եմ այսօր։ Տարիներ շարունակ Ջոնաթանի բացարձակ վստահությունից հետո տեսնել, թե նա ինչպես է բացահայտ խուսափում որոշակի հարցերից, հատկապես ամենակենսական նշանակություն ունեցողներից. Երեկվա հոգնեցուցիչ աշխատանքից հետո այս առավոտ երկար քնեցի, ու չնայած Ջոնաթանը շատ ուշ է եկել, նա ինձնից շուտ էր արթնացել։ Դուրս գալուց առաջ հետս խոսեց մեղմ ու քնքուշ, ինչպես երբեք, բայց ոչ մի բառ չասաց այն մասին, թե ինչ էր կատարվել կոմսի տուն կատարած այցի ժամանակ։ Մինչդեռ նա պետք է որ իմանա, թե որքան անհանգիստ էի ես։ Խեղճ տղա, երևի այդ ամենը նրան ավելի մեծ անհանգստություն է պատճառել, քան ինձ։ Նրանք բոլորը պայմանավորվեցին, որ ես հետագայում այլևս չպետք է ներքաշվեմ այս սոսկալի գործի մեջ, և ես լուր համաձայնեցի, բայց երբ մտածում եմ, որ նա ինձնից ինչ-որ բան է թաքցնում, և հիմա ես հիմարի պես լաց եմ լինում, երբ գիտեմ, որ դա գալիս է ամուսնուս մեծ սիրուց և մյուս ուժեղ տղամարդկանց բարի ու լավ ցանկություններից։ Այս մտքից խաղաղվեցի, բայց մի օր Ջոնաթանն ինձ ամեն ինչ կպատմի, և որպեսզի այնպես չլինի, որ նա երբևէ նույնիսկ մի պահ մտածի, թե ես նրանից որևէ գաղտնիք ունեմ, սովորականի պես ամեն ինչ գրի կառնեմ օրագրումս, իսկ հետո եթե նա վախ հայտնի իմ վստահության հետ կապված, ես ցույց կտամ նրան այս օրագիրը, որում գրված կլինի սրտիցս բխած յուրաքանչյուր միտք, որպեսզի նրա թանկագին աչքերը կարդան դրանք։ Այսօր տարօրինակ տխուր եմ ու անտրամադիր, կարծում եմ դա սարսափելի անհանգստության արտահայտությունն է։ Անցած գիշեր, երբ տղամարդիկ գնացին, ես պարզապես անկողին մտա, որովհետև նրանք այդպես ասացին։ Քունս չէր տանում, ու զգում էի, թե ինչպես էր անհանգստությունն աստիճանաբար ամբողջությամբ ինձ կլանում։ Սկսեցի մտածել այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել այն ժամանակից ի վեր, երբ Ջոնաթանը եկավ Լոնդոն տեսնելու ինձ, և այս ամենը կարծես սարսափելի ողբերգություն լինի, որը ճակատագիրն անողոքաբար ու համառորեն տանում է դեպի որոշակի նախասահմանված ավարտ։ Ցանկացած բան, որ մարդ անում է, կապ չունի, թե ինչքան ճիշտ է արածը, հանգեցնում է այն բանին, որ նա ամենաշատն է դատապարտում այդ արարքը։ Եթե ես չգնայի Ուիտբի, հավանաբար խեղճ լուսին հիմա մեզ հետ կլիներ։ Մինչև իմ գնալը նա ոչ մի մտադրություն չուներ այցելելու գերեզմանատուն, և եթե նա ցերեկն ինձ հետ այնքան գնացած չլիներ, քնած վիճակում այնտեղ չէր բարձրանա, և այդ հրեշը չէր կործանի նրան։ Օ, ինչու գնացի Ուիտբի, ահա նորից լաց եմ լինում, հետաքրքիր է, ինչ է կատարվում ինձ հետ այսօր։ Ես պետք է սա թաքցնեմ Ջոնաթանից, եթե նա իմանա, որ մեկ առավոտվա ընթացքում երկու անգամ լաց եմ եղել, խեղճ տղան շատ կվշտանա։ Ես երբեք լաց չեմ եղել, և նա էլ ինձ երբեք լաց լինելու առիթ չի տվել։ Ես պետք է դեմքի համարձակ արտահայտություն ընդունեմ, և եթե նույնիսկ զգամ, որ հուզվում եմ, նա երբեք դա չպիտի նկատի։ Կարծում եմ, սա այն դասերից է, որ մենք, խեղճ կանայքս, ստիպված ենք սովորել։ Բոլորովին չեմ հիշում, թե ինչպես եմ քնել անցած գիշեր։ Հիշում եմ, որ հանկարծ լսվեցին շների հաչոցներ ու հուզված աղոթքի նման ող տարօրինակ ձայներ պարոն Ռենֆիլդի սենյակից, որ մոտավորապես այս սենյակի ներքևում է, իսկ հետո ամենուր լռություն տիրեց, այնպիսի խոր լռություն, որ վախեցրեց ինձ, և ես վեր կացա ու պատուհանից դուրս նայեցի։ Շուրջն ամբողջությամբ մութ էր ու լուռ, իսկ լուսնի լույսից ծնված սև ստվերները ասես լի էին իրենց լուր առեղծվածով։ Ոչ մի բան կարծես չէ շարժվում։ Ամեն ինչ մահվան կամ ճակատագրի պես այնպես մռայլ էր ու անշարժ, որ սպիտակ մշուշի բարակ շերտը, որ խոտերի վրայով չնկատվելու չափ դանդաղ սահում էր դեպի տան կողմը, կարծես շուրջը եղած միակ կենդանի բաններ։ Հավանաբար խոհերից շեղվելը լավ անդրադարձավ վրաս, քանի որ երբ մտան կողին զգացի, թե ինչպես է լեթարգիական քունը պատում ինձ։ Որոշ ժամանակ պարկեցի, բայց բոլորովին չէի կարողանում քնել, այնպես որ նորից վեր կացա ու պատուհանից դուրս նայեցի։ Մշուշը տարածվում էր և հիմա այնքան մոտ էր տանը, որ տեսնում էի դրա հաստ շերտը պատի մոտ, ասես այն գաղտագողի մոտենում էր պատուհաններին։ Խեղճ Ռենֆիլդը ավելի ուժեղ էր աղմկում, և չնայած ես նրա ասացներից ոչ մի բառ չէի կարողանում զանազանել, բայց նրա ձայներանգի մեջ ինչ-որ բուռն աղերսանք էի զգում։ Հետո պայքարի ինչ-որ ձայներ լսվեցին, ու ես հասկացա, որ աշխատակիցներն էին նրա դեմ որոշակի միջոցներ ձեռք առնում։ Այնպես վախեցա, որ արագան գողին մտա, ծածկեցի գլուխս, մատներով ականջներս խցանելով։ Այդ ժամանակ քունս բոլորովին չէր տանում, գոնե ես այդպես էի կարծում, բայց հավանաբար քնով էի անցել, քանի որ երազներից բացի ոչինչ չեմ հիշում մինչև առավոտյան այն պահը, երբ Ջոնաթանն արթնացրեց ինձ։ Կարծում եմ ինձնից մի փոքր ջանք ու ժամանակ պահանջվեց, որ գիտակցեի, թե որտեղ եմ, և որ այդ Ջոնաթանն էր ինձ վրա խոնարհված։ Երազը շատ յուրահատուկ էր, և գրեթե այնպիսին, երբ արթուն ժամանակ ունեցած մտքերը միախառնվում են կամ շարունակվում երազի մեջ։ Կարծում էի քնած եմ, և սպասում եմ Ջոնաթանի վերադարձին։ Շատ անհանգիստ էի նրա համար, և շարժվելու ուժ չունեի։ Ոտքերս, ձեռքերս, ուղեղս այնպես էին ծանրացել, որ ոչինչ հնարավոր չէր լինի անել նախկին արագությամբ։ Այդպիսով քնած էի շատ անհանգիստ ու մտածում էի։ Հետո ինձ սկսեց թվալ, թե օդը ծանր է, խոնավ ու սառը։ Ես վերմակը դեմքիցս հետ տարա, և ի զարմանս ինձ տեսա, որ շուրջը ամբողջությամբ մշուշ է։ Գազալամպը, որ Ջոնաթանի համար վառ էի թողել, բայց լույսը թուլացրել էի, միայն փոքրիկ կարմիր կայծի պես երևում էր մշուշի միջից, որ նա ակնհայտորեն ավելի էր խտացել ու լցվել սենյակ։ Հետո մտքովս անցավ, որ անկողին մտնելուց առաջ փակել էի պատուհանը։ Ես կուզեի վեր կենալ, համոզվելու դրանում, բայց ինչ-որ ծանր թմրություն շղթայել էր վերջույթներս, և նույնիսկ կամքս։ Հանգիստ պառկեցի ու համբերատար սպասեցի։ Ահա այն ամենը, ինչ կարող էի անել։ Աչքերս փակեցի, բայց կոպերիս միջից էլի կարողանում էի տեսնել։ Զարմանալի է, թե ինչ խաղեր են խաղում մեզ հետ երազները, և թե ինչպես ենք մենք կարողանում համապատասխանաբար երևակայել։ Մշուշն ավելի ու ավելի էր խտանում, և հիմա ես տեսնում էի, թե ինչպես էր հայտնվել սենյակում։ Այն ծխի կամ երացող ջրի գոլորշու նման ներս էր լցվում ոչ թե պատուհանից, այլ դռան ճեղքերից։ Այն այնքան խտացավ, մինչև որ սենյակում վերածվեց մի տեսակ ամպիսյունի, որի վերին հատվածի միջով ես տեսնում էի լամպի լույսը, կարմիր աչքի պես շողարցակող։ Գլխումս ամեն ինչ սկսեց պտտվել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այժմ անպեսյունն էր պտտվում սենյակում։ Եվ դրա միջից լսվում էին աստվածաշնչյան բառերը. «Ցերեկը անպեսյուն, գիշերը կրակ է»։ Արդյոք դա իրականում ինչ-որ հոգևոր ուղեցույց էր, որ տրվում էր ինձ երազում։ Բայց սյունը բաղկացած էր թե ցերեկային, թե գիշերային ուղեցույցներից, քանի որ կրակը կարմիր աչքի մեջ էր, որն այս մտքի հետ ինձ համար ավելի հրապուրիչ դարձավ։ Մինչ նայում էի, բոցը բաժանվեց, ու կարծես սկսեց մշուշի միջից երկու աչքի նման շողալ ինձ, այն աչքերի, որոնց մասին Լյուսին իր կարճատև մտավոր թափառումների ժամանակ ասաց ինձ, երբ ժայռի վրա մայր մտնող արևը իր շողերը գցել էր Սուրբ Մարիամ եկեղեցու պատուհաններին։ Հանկարծ սարսափով հիշեցի, որ հենց այսպես Ջոնաթանը տեսել էր, թե ինչպես էին այն սոսկալի կանայք լուսնի լույսի տակ մարմին առնում պտտվող մշուշից։ Իսկ հետո երազումս պետք է, որ ուշաթափված լինեի, քանի որ միանգամից խավարը տիրեց։ Երևակայությանս գործադրած վերջին գիտակից չիքն այն էր, որ տեսա մշուշի միջից ինձ վրա խոնարհված մեռելի պես գունատ մի դեմք։ Ես պետք է զգուշանամ այդպիսի երազներից, քանի որ դրանք կարող են վնասել մարդու բանականությունը, եթե հաճախակի կրկնվեն։ Ես բժիշկ Վան Հելսինգին կամ բժիշկ Սյուարդին կխնդրեի, որ ինձ ինչ-որ քնաբեր նշանակեին, միայն թե վախենում եմ անհանգստացնել նրանց։ Ներկայումս նմանատիպ երազը կարող է ավելացնել ինձ համար ունեցած նրանց վախը։ Այս գիշեր ամեն ինչ կանեմ առանց քնաբերի միջամտության քնելու համար։ Եթե չկարողանամ, վաղը գիշերը նրանց կխնդրեմ, որ ինձ քլորալ տան։ Դրա մեկ անգամի օգտագործումը չի վնասի և ինձ հանգիստ քուն կպարգևի։ Անցած գիշերն ինձ ավելի շատ հոգնեցրեց, քան եթե բոլորովին քնած չլինեի։